Og så begynner vi igjen.
Velkommen til vår samtale.
Ja. Det er jeg som sier. Okay, ja. Ja. Greit. Velkommen til vår samkrimpodcast.
Vi er to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora, og to inntrengere bryter seg inn I et hus og angriper et par. Mannen ender opp død, og kvinna rømmer huset. Eller hun ble trua på livet. Eller forresten, det var kanskje ikke helt sånn det gikk til allikevel. Kanskje det var hun som drepte han, men det var selvforsvar altså. Eller? Hold pusten, jeg skal fortelle om drapet på Travis Alexander.
Hei Nora.
Hei Heidi.
Det var introen sin det.
Det var introen sin.
Wow.
Ringer du noen bjeller? Jeg tror du må ha hørt om den. Alle har hørt om den her. Okay. Alle har laget en episode om den. Nå skal jeg lage en episode om den. Oh. Og vi har fått et tips på det en eller annen gang. Det sikkert et år siden. Jeg bare det ringer en fjern bjelle. Jeg har den på listen min av en grunn.
Ja.
Men jeg husker ikke hvem som skrev det. Og jeg har ikke notert den jeg. For det var før vi ble helt rutta på det å skrive opp tips. Mm-hmm. Nå vi litt bedre på det.
Både og.
Ja, det vil si at jeg har tatt full kontroll, og jeg noterer alt på mobilen min, og så fører jeg det over et Word-dokument, og så diskuterer vi og deler.
Ja.
Ja. Så de som sendte inn tips for før, som ikke de har hørt vi drøfte i podcasten, kan gjerne gjøre det på nytt, hvis de veldig gira på å høre en sak.
Ja.
For det, veien blir til mens vi går, ikke sant? Ja, som vanlig. Ja, ja. Og nå vi bedre på det.
Så dette et lyttertips, da?
Det på en måte det.
Ja. Ja. Kult.
Det noe du vil si før vi setter I gang?
Nei, da kjør på.
Du bare kjøre? Ja. Så du må bare stoppe meg da når det ringer en bjelle, for jeg tror du har hørt om den, for dette her var så sykt heavy mye I media.
Oh.
Veldig hissig.
Da har jeg garantert hørt om den.
Det en amerikansk sak, selvfølgelig.
Ja, ja.
Men det var veldig, veldig blest I media.
Ja.
Så Jodi Arias... Jeg ringer fortsatt ingen bjørn.
Nei.
Ok, Jodi Arias født I juli 1980 I Kalifornia. Foreldrene var kristne, men sånn veldig avslappet kristne, så Jodi hadde jo ikke en sånn veldig kristen oppvekst da. Når hun var yngre, så spilte hun fløyte, og hun var faktisk veldig god. Det gjorde jeg også.
Ja, gjorde det.
Jeg gjør det faktisk. Hver 17. mai så spiller jeg fløyte.
Ja,
stemmer. Har du noen gang spilt noe instrument? ikke suksessfullt
Nei, jeg prøvde meg på gitar en gang Også, men jeg synes det veldig gøy å spille piano Jeg kan det ikke
nei.
Men jeg kan liksom sånn Lisa gikk til skolen Og så kan jeg noen sånne Mozart-intro og litt sånt og, Ja da, selvlært
En hånds piano Du var ikke på to liksom
Jo da, jeg kan det Og jeg lagde den selv faktisk
Komponisten Heidi kom fra
Oh yes
Ja, nei, hun spilte I hvert fall fløyte da når hun var yngre. Hun hadde en helt vanlig oppvekst, I hvert fall så virket det sånn for alle som kjenner det. Jodi forteller en litt annen historie sånn senere I livet, om at hun begynte å bli mishandlet av faren sin fra hun var 7 år. Hun sier hun ble slått og dyttet, og det vanket fysiske avstraffelser om hun gjorde noe galt. Det ikke bekreftet, og foreldrene totalt uenige I det hun forteller mer om det senere. Det ikke sikkert vi skal tillegge Jodi som veldig mye tillit når det gjelder hennes forklaringer, men mer om det også senere. Hun var flink på skolen, I hvert fall helt til 8. klasse, når foreldre oppdaget at hun hadde hasjplanter.
Ok,
yes.
Hun hadde dyrket dem selv med andre ord.
Ja, hun og en venninne hadde sådd noen hasjplanter I noen tuppevare-container-bokser.
Oh, no!
Jo, så foreldrene ringte faktisk politiet på sitt eget hus da, når de oppdaget det. Og de ble jo da strengere med henne etter det selvfølgelig. Jodi var smart, og hun elsket å lese, men hun droppet faktisk ut av high school I 11. klasse, som helt sånn abstrakt for oss, men hun var rundt 17 år da. Hun fikk uteksaminert allikevel. Jeg antar at hun tok kanskje eksamener på egen hånd. Hun bare likte ikke high school, sier han. Jeg ser den, ass.
Ja.
Jodi, hun var den typen som alltid hadde kjæreste. Jeg ville kalt henne en klassisk seriemonogamist. En sånn som litt redd for å være alene, og bare hoppe fra forhold til forhold. Og Heidi rekker opp henne. Var du det før?
Ja.
Nei.
Flaut.
Men fra seriemonogamist til...
Nei, da, altså, det var ikke så ille. Herregud, det var ikke sånn at jeg hadde hurtigtast på telefonen her liksom, til neste. Men jeg var litt... jeg var glad I å ha kjæreste, da, kan du si.
Veldig hyggelig å ha kjæreste.
Ja, det det.
Det det.
Men jeg har jo blitt tvert motsatt av det jeg var da jeg var ung.
Ja, ja. Ja,
for der jeg ikke lenger.
Ja. Jeg hadde jo aldri kjæreste på barneskolen.
Nei.
Altså, nå husker jeg sa jeg spilte fløyte. Ja, jeg var skikkelig korpsnørd. Og liksom mobbeoffer i klassen. Det var ikke som om jeg hadde veldig mange beilere.
One time on Bandcamp.
Ja, jeg har hørt den 1000 ganger. Åh.
Sorry.
Alle skal dra den vitsen til meg.
Mm, og da tok jeg den gang jeg også.
Ja da, ja, da nei, men ja. Så jeg har aldri vært der da.
Nei.
Jeg er på min kjæreste nummer tre. I hele mitt liv.
Oi.
Det er min nåværende utgårde.
Jo, men vet du hva? Jeg ser opp til deg for det. Jeg skulle ønske at jeg kunne være der jeg også.
Jeg har jo vært med litt mer mennesker da.
Jo da. Men, jo. Men det var kanskje
litt annerledes. Jeg var litt sånn, jeg festet litt hardt en periode, så det liksom... Mm,
jo.
Hun ikke så uskyldig, men kjæreste nummer tre da.
Ja.
Men, unnskyld, vi skal snakke om Jodie.
Ja.
Hun hadde ingen opphold mellom forholdene sine da, og hun hadde liksom ikke perioder hvor hun var single.
Mm.
Noe av det hun likte å gjøre med kjærester var å ta portrettbilder. Hun fikk et kamera når hun var 10 år, og hun hadde lyst til å bli fotograf. Så hun tok masse bilder. Hun hadde litt ulike jobber etter at hun sluttet på skolen, og når hun jobbet som servitør, så møtte hun en mann som heter Daryl Brewer, som skulle bli hennes neste kjæreste. Forholdet ble raskt seriøst, og de flyttet sammen i et hus som de kjøpte i 2003. Travis Alexander er født 28. juli 1977, også i Kalifornien. 28. Ja. juli, dagen etter meg.
Ja.
Han hadde en vanskelig barndom. Skikkelig. Begge foreldrene var narkister. Og de forlot hjemmet med Travis og hans 6 søsken i dagesvis, ofte helt uten mat. Det er bare helt grusomt. Moren var også voldelig, og han hadde det virkelig kjipt og opplevde ordentlig fattigdom. På et tidspunkt så bodde de til og med i telt, fordi de ikke hadde noe bosted.
Nei.
Besteforeldrene greip inn når Travis var 10 år, og tok med seg barna for å bo hos dem. Og endelig så fikk de den stabiliteten de så sårt hadde manglet frem til da. Besteforeldrene var mormonere, mine favorittrarger. Og da var det selvfølgelig naturlig for dem å ta med barna til kjerka si. Og Travis opplevde det som umåtelig positivt. Han fikk mange venner og et stort nettverk, og det hadde han jo aldri hatt før. Og det gjorde at han også følte seg da kallet til å misjonere, som det heter, som han gjorde i Denver i 2 år, når han da var litt eldre. Jeg lurer på meg 18 eller noe, når han misjonerer. Etter hvert som han nå er voksen, så får han seg en jobb i Prepaid Legal Services. Jobb og jobb, tenker jeg. Prepaid Legal Services høres veldig fancy ut.
Mm.
Men det er en MLM, altså en multi-level marketing bedrift.
Okay.
Det er, hva sier man hvis man ikke skal kalle ting for MLM? Direkte salg.
Yeah.
Litt som Mary Kay og Herbalife og Tupperware.
Yeah.
Du skal selge produkter eller en tjeneste, men også rekruttere. Har du gjort noe sånt?
Nei, det har jeg ikke.
Det har du ikke?
Nei.
Nei? Ja, det har jeg. Jeg er så sjukt fascinert av MLM-bedrifter, fordi jeg synes det er helt sånn sektaktig. Mm. Men jeg sliter litt med å forsone meg med at jeg har drivet med det selv. Jeg drev med Mary Kay, og maset om rekruttering var ustoppelig.
Mm.
Men når alle på toppen tjener bonuser på de under seg, så skjønner man jo hvorfor de maser.
Mm.
Men Travis da, han gjorde det bra. Han var både god på å selge og å rekruttere. Og fun fact, MLM-bedrifter er kjempestort innen mormonere.
Er det det, ja?
Yes, for der er det veldig mye det at kona er hjemme og skal ta seg av barna.
Ja.
Og MLM veldig ofte går hardt inn på det og sier at du kan få det liv du ønsker deg, du får så mye tid til overs, du får så mye tid med familien din, du kan være hjemme, og bla, bla, bla.
Og bare få penger på kontoen.
Men for faen, du må jo ut og holde sånne
foredrag.
Parties og hudpleiekurs, eller home sale, eller hva faen det er for noe, hver kveld.
Ja.
For å tjene noe. Og fortsatt da, så tjener du ikke noe. Det er sånn 99% av alle som driver med MLM tjener ingenting.
Nei, ikke sant. Kan de kanskje at de snakker fra et ståsted som at du eier bedriften, så kan folk bare jobbe for deg?
Ja, det er det de sier. Det er sånn de får kroka deg.
Yes.
Du kan være din egen sjef.
Ja.
Mm. Og mormonere er jo gode på å rekruttere, ikke sant?
Ja.
De er jo ute og misjonelle. De er veldig gode på det.
Ja.
Så det er mye mormonere som driver med direkte salg.
Ja.
Etter hvert så flytter Travis til Arizona, fordi det et mye større mormonsk miljø der, og han får mange nye venner som tror det samme som han, som har det samme livssynet, og han har det veldig bra. Han nå blitt en veldig tilpasset type, til tross en skikkelig kjip start på livet. I hvert fall så hadde han det bra, frem til han møtte Jody. Jody og Daryl, de krangler mye i 2006. Daryl litt eldre enn Jody. Mm. Han skilt, og han har et barn, og han ikke gira på flere barn.
Nei.
Virker ikke som han gira på å gifte seg heller, så han liksom, han been there, done that. Mm. Ikke så gira på det, og det jo hun. Mm. Så de krangler mye, og på en måte i tillegg til litt sånn ulike, at de ønsker ulike ting i livet, da, så sliter de også økonomisk, og det legger jo selvfølgelig en dømper på forholdet. Og da bestemmer Jody seg for at hun må ta i et tak, hun må prøve å tjene litt ekstra penger, så hun begynner med prepaid legal services. Mm. Hun får et større miljø, blir kjent med masse nye mennesker, deriblant mange mormonere. For mormonere og MLM jo som hånd i hanske, ikke sant? Jody skal på en konferanse i Las Vegas i september det året, 2006, og der møter hun Travis. Det var en som selvfølgelig da, prepaid legal services konferanse, og jeg har vært på sånne selv i Mary Kay, og det bare sånn skikkelig halleluja stemning, og sånn, se hva du kan få til hvis du bare rekrutterer litt til, type greie. Det var i hvert fall det for oss. De møttes da på konferansen, og Travis, som en av de som høyere opp på pyramiden, da, for å si det sånn, i prepaid legal services, han inviterer Jody med på en middag for liksom de høyere opp da. Noen kilder hevder også at det faktisk var en slags blind date, at det var noen andre som hadde invitert Jody som Travis sin gjest, fordi de tenkte at de hadde vært en god match.
Mm.
Og det var det. Det virket som det var kjærlighet ved første blikk. Paret satt oppe til klokka 4 på natta og skravlet, og Travis sa til kompisene dagen etter at han trodde han hadde møtt kona si. Etter at han hadde møtt henne, så skrev han til en venn, «Jeg gikk fra å være nysgjerrig til interessert til å virkelig bry meg om henne, og jeg skjønte fort at jeg ville være heldig om jeg fikk ha henne i livet mitt for alltid. Hun fantastisk. Det lett å se at mannen som får henne, om det meg eller noen andre, vil ha vunnet i konelotto.»
Mm.
Mm. De har en utrolig kjemi, også en seksuell kjemi. Og Travis, som sa til alle at han var jomfru, var ikke så uskyldsregn som han kanskje ville framstå. Jody var umiddelbart tiltrukket av han, og om ikke det skjedde på denne turen, så skjedde det i hvert fall etter hvert at de begynte å ligge sammen. De holdt kontakten, og de hadde et langdistanseforhold, fordi Jody bor jo i Kalifornien, han bor i Arizona. Kjøreturen mellom de to cirka 4,5 timer.
Herregud, det.
Ja, det ganske langt. Så, men på en måte, etter hvert da, når de blir offisielt et par, så møtes, de reiser veldig mye rundt, de har mange bilturer, de møtes på halvveien mellom de to, og gjør liksom en tur ut av det.
Ja.
Jody blir nærmest besatt av Travis, og vil gjøre alt for han, inkludert å konvertere. Så hun blir døpt i en mormonsk kjerke i Kalifornien, kort tid etter de to møttes. Og hun sa spesifikt at hun gjorde det for han. De møttes i september, og hun døpte seg i slutten av november.
Wow!
Ja. Ulike kilder sier ulike ting, men det her, dåpen, var, det var rett før, eller rett etter, at hun faktisk slo opp med Daryl.
Ja.
Som, husk hun hadde samboer, du?
Ja, ja, ja. Jeg skulle ikke spørre, hvor ble det han?
Ja, nå. Bye-bye. De snakket mye gjennom jula, og møtte hverandre tross avstanden, og ble da offisielt et par i februar 2007. Nå er de jo begge mormonere, og de skal jo absolutt ikke ha sex før ekteskapet. Men det gikk jo raskt i vasken. De hadde et veldig seksuelt forhold. Altså, det er jo ofte sånn i de fleste religioner at det litt uglesett å drive og pøke på før ekteskap.
Ja.
Men det liksom, mormonere virker å ta det veldig seriøst da.
Okay.
Ja, så det liksom enda mer uglesett.
Ja.
Ja. Det en podcast som heter Killer Psyche. Har du hørt den?
Nei.
For jeg har tipset deg.
Ja.
Ok, så du har ikke hørt den podcasten? Nei.
Nei. Nei.
Altså få ut fingeren, for det er helt genialt. Hun som har den podcasten, Killer Psyche, igjen for deg som nysgjerrig, hun har jobbet mange år som psykiatrisk sykepleier, og deretter som, hva heter det hos FBI? Profilør?
Ja.
Profiler? Men hva heter det på norsk? profilerer?
Nå holdt jeg på å si profilerer. Ja, profilerer. Nei, det ikke det.
Ja, ok, nå har vi sagt det så mange ganger at alle vet hva vi snakker om. Ja. Men i denne podcasten da, så sier hun, Candice, at hun mener Jodie, for å holde på Travis, ga han den ene tingen hun trodde han ikke hadde fått. Den ene tingen alle menn vil ha for å bringe de to nærmere. Altså sex.
Oh ja.
Og lite visste Jodie at det var jo akkurat det her som ville gjøre henne helt uaktuell som konemateriale. For det her er jo det Madonna-hore-komplekset, fullstendig utdatert, men kan kanskje brukes når man snakker om dypt religiøse mennesker. Fordi Jodie lå med Travis, så har jo ikke han lenger respekt for henne.
Åh! Oh.
Det er Madonna-hore-komplekset.
Ok.
Ja. I hvert fall det hun sier i sin podcast, i den Killer Psyche. Jeg synes det var veldig interessant. For det her tror jo Jodie kanskje at det er jo det alle menn vil ha.
Ja.
Så hun bjuder på, ikke sant? Og da stryker hun seg selv av lista for konematerialet.
Men samtidig litt rart, for han gjennomfører det jo selv. Altså han bare, å jeg blir tent, og dette gjennomfører jeg.
Ja.
Bare,
jeg tror ikke han var jomfru før heller.
Nei, ikke sant? For det er jo litt spesielt da, at du bare, nei, vet du hva? På grunn av at du fikk meg til å gjøre det her, så er det ikke bra nok for meg.
Ja, altså, ja. Men han insisterer helst da på oral- og analsex, for det tross alt noe annet enn vaginal samleie, og det vaginal samleie som liksom er...
Nei, men Gud! Altså.
Det har jeg hørt andre... Ja. Fra andre regioner også sier at
det er greit.
Ikke av vaginalt samleie. Mm.
For det kan du bli gravid av, vet du.
Ja, ikke sant.
Ja.
Men det å putte den i rumpa er ikke synd, liksom. Kutt ut da. Jeg vet hva. Nei. Total seksuell avsporing.
Ja.
Jodie var så stolt av kjæresten sin, og hun tok veldig mange bilder av de to sammen, og hun la det ut på sosiale medier. Nå det 2007, ikke sant?
Mm.
Husker du hvor mye vi postet på Facebook i 2007? Yes. Å herregud, hvis ikke det var daglig, så vet jeg ikke, da måtte vi vel nesten være død. Så hun var veldig aktiv da, på sosiale medier, både på Facebook og MySpace. Og Travis, han ikke like betatt lenger.
Nei.
Han så for seg en kone som kanskje ikke var like seksuelt erfaren, og han sendte meldinger med flere andre når han egentlig var sammen med Jodie. Og mye kan si som Travis, og akkurat det her jo ikke greit, og tilsynelatende ville ha en kone som jomfru når han ikke følger samme reglene selv, men vi får bare være litt tålmodig med han. Han en troende mormon, han hadde veldig dårlig samvittighet for at de var så intime uten å være gift, og han ville kanskje starte med blanke ark med noen andre, ikke sant? Bare sette strek over det hele. Jodie da, hun oppdager jo at han sender meldinger med andre, og hun blir jo rasende. Så hun dumper Travis i juni, tror jeg det var, i 2007. Og det gjør han vel kanskje fordi hun tenkte at nå skal han få jage meg litt, eller at nå skal han skjønne at jeg den eneste han vil ha. Mm. Nå skal han kjenne litt på det savnet, og hvor tomt livet hans blir uten meg.
Ja, ja.
Men det gikk ikke helt etter planen. Men hun klarer jo liksom ikke la han være, da. Så de fortsetter jo å treffe hverandre. Og det var ikke engang Travis som initierte til det her, det var Jodie. Og tross all logikk, nå som hun single, så flytter hun til Arizona, til byen hvor Travis bor. Nå skal hun flytte igjen.
Ja.
Det var visst nok da for å bo nærmere et mormonmiljø. Og når hun bodde her, så kunne hun jo også følge godt med på Travis.
Ja,
og hun brøt seg til og med inn i huset hans, og sneik seg inn på soverommet hans og ventet på han der, naken. Og det er jo digg med litt ligging, da, så de fortsatte jo et slags sånn knullekompis-forhold. Det funket jo fint for Travis å ha noen å varme seg med, men Jodie var ikke egentlig like komfortabel med et sånt forhold. Og hun blir bare mer og mer besatt. Hun vil jo gjerne bli sammen igjen, men det vil jo ikke Travis. Så Jodie, gala skal du si, punkterer dekka på bilen hans. Hun hacker Facebooken hans for å spionere på han, og hun bryter seg inn i huset hans. Vet du hvordan hun gjorde det?
Nei.
Hundeluka.
Nei.
Oi, jo. Hun er ikke store dama.
Nei. Det er godt gjort.
Ja. Og hun snikker seg da også inn i huset når han har besøk av andre damer.
Nei.
Jo. Travis blir sint på henne innimellom.
Det skjønner jeg.
Ja. Men andre ganger så hopper de bare rett i sengs.
Ok.
Ja. Tekster og e-poster mellom de to i mai 2008 viser at de hadde en stor krangel, og Travis kaller Jodie for en sosiopat. Og rett etter det her så flytter Jody tilbake til California og bor med besteforeldrene sine. Jeg tror dette var etter at hun hadde hacket Facebooken hans.
Okay.
Da rant det over for den. Travis hadde også sagt til kompisene sine at de ikke skulle bli overrasket om de fant han død en dag.
Oi.
Og den dagen skal komme.
Ja.
Men i mellomtiden så dater Travis en søt mormonjente på 19 år. Det tar etter hvert, han er 30. Det tar etter hvert slutt, og han blir interessert i en annen jente, men hun var bare gira på å være venner. Altså, han er jo nå 30 år, og ønsker å gifte seg og stifte familie, og han føler kanskje litt at han har litt dårlig tid.
Mm.
Så han er ganske effektiv.
Skjønner.
Skal ha konemor.
Ja.
Ja. Og Jody, som kjent ikke er lenge single, hun begynner også å treffe da en mann som bor i Salt Lake City i Utah. Innen juni 2008 så var vennene til Travis bekymret, for de hadde ikke hørt fra han på 5 dager. Og de var liksom i ferd med å planlegge en tur sammen. Så det var jo veldig rart at Travis ikke svarte. Mm. Så de dro hjem til han for å undersøke, og der finner de Travis i en blodig haug i dusjen. Da har jeg et opptak av nødsamtalen.
Hva
fikk du med deg av det? Hun som ringer er hun som han skulle på tur med, hun som egentlig bare ville være venner. Mm. Hun har ikke gått inn i huset, men hun stod på utsida. De andre går inn, de er jo en gjeng. De andre går inn og finner Travis, kommer ut, sier vi må ringe politiet. Hun ringer, og hun sier at jeg har ikke vært der inne. Det var en annen som gikk inn, han sier det er masse blod, og at han er død. Det er en litt lengre samtale, og hun spør liksom, ja, hvor er det blød fra, bla bla bla. Men han døde ikke denne dagen.
Oi.
Nei, så det er liksom ikke mye de kan få gjort. Men de spør jo da, nødsentralen spør om det er noen som han har blitt uvenn med i det siste, og om det er noen som har truet han, og så hun svarer med en gang, ja, det er det. Han har en gal eks som forfølger han, som har ødelagt dekka på bilen hans, bla bla bla. Hun heter Jody. Sier det med en gang.
Fy søren. Det er bra folk å prate, altså.
Ja.
Tenker jeg.
Ja.
Luft tankene dine til vennene dine.
Ja, ja ikke sant? Mm. Ja. Ikke hold det for deg selv.
Nei.
Når politiet kommer til stedet, så er det jo vanskelig å se hva som kan ha skjedd, for det er så sykt mye blod. Mm. Travis ligger i dusjen på badet tilknyttet soverommet sitt, og det er blod overalt på soverommet, og i dusjen, og i vasken, der overalt. Men det skulle jo da vise seg at han er knivstikket 27 ganger, og han har også et skuddsår i huet over venstre øyenbryn. Og en av disse knivsårene da, var fra øre til øre. Han er nesten halshugd.
Det er så overkill, altså.
Det er så aggressivt.
Mm.
Han bærer preg av å ligge der i noen dager. Kroppen hans har begynt å mumifisere.
Mm.
De tar prøver av Travis og av åstedet, men det virker som noen har prøvd å rødde litt unna der. Sengetøyet er tatt av senga og ligger i vaskemaskinen. Dusjhodet var blitt brukt til å spyle blod av kroppen til Travis. Og det var ingen tegn til innbrudd, så de mistenker jo at gjerningspersonen var noen Travis kjente. Og Travis bor ikke alene.
Nei.
Det er jo helt absurd oppi det her. Han bor ikke alene, han bor i et kollektiv. Så han blir jo oppdaget da 9. juni, men han har vært død noen dager.
Ja.
Så selvfølgelig blir bofellene hans mistenkt.
Mistenkt, ja.
Man skulle jo tro at man hadde lagt merke til noe, eller lagt merke til en lukt.
Mm.
Men de trodde han var borte. De trodde han allerede hadde dratt på den turen.
Mm.
Men de er ikke mistenkt lenge.
Nei. Og dette var jo badet inn på soverommet hans.
Ja, absolutt, ja. Absolutt. Det er jo ikke noe fellesbad.
Nei.
Og når de kommer inn i huset, denne vennengjengen da, for å sjekke på Travis, så går de inn i huset, finner bokameraten hans,
ja.
Og sier, du har du nøkkelen til Travis sitt rom?
Oh, ja, okay,
for de låser da tydeligvis egne rom da.
Ja,
og det hadde han. Mm. Så da fikk de gått inn.
Oi.
Ja. En annen ting da, Heidi, som lå i vaskemaskinen, var et kamera. Mm. Noen har puttet kamera i vaskemaskinen sammen med sengetøyet i den tro at dette ødelegger alt bevis på kamera. Og kamera ville selvfølgelig ikke slå seg på.
Nei, så de har liksom startet vaskemaskinen.
Ja, ja, ja.
Ok.
Og ja, ja vaskemaskinen har kjørt ja. Syklusen sin der.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Og kamera ville jo da selvfølgelig ikke slå seg på. Men minnekortet, derimot, det kunne de kanskje jobbe litt med.
Ja. Men det også litt rart at romkameraten ikke har oppdaget Har de ikke, nei,
jeg vet, ja, for ja. Det synes jeg rart. Mm. Det synes jeg rart.
Ja.
For det viser seg jo senere da at han dør 4. juni.
Ja.
Han blir oppdaget 9. juni.
Ja.
Har de ikke felles vaskemaskin?
Ja.
Har han egen vaskemaskin? Kanskje han har egen vaskemaskin på badet?
På badet sitt,
ja. Det kan hende. Ja. Det kan hende. Men jeg synes jo det litt sånn slusket at han bor med ikke tar noe klesvask ja. På 5 dager.
Det kan være hvis det mannfolk her.
Det jo det.
Ja. De slurvete. Altså. De gjerne sånn, bruker opp alle klærne sine. No offense, folk. Mannfolk som hører på. Men hvis, dere litt slurvete der, noen av dere.
Ja, ja, ja. Også kanskje spesielt unge menn. Da.
Ja. Ja, de sånn, bruker opp alt de har av klær, før ja. De da, de gjør det kun når de må.
Ja, altså, jeg vil ikke ta deg med på vaskerommet mitt, fordi at fy faen, det ja, så mye å klesvaske.
Altså, jeg prater kun av erfaring i forhold til mine brødre.
Ja, ja, ja. Ja du har noen brødre.
Eller ja. Pappa, for så vidt. Ja. Aldri sett dem sette på den eneste vaskemaskinen.
Alle kaster seg den bussen i dag.
Ja.
Nei, så jeg vet ikke hvordan den vaskemaskinen var. Men de fant hvertfall kamera oppi der, og det ødelagt. Men minnekortet skal de jobbe litt med. Politiet vil jo da selvfølgelig følge opp Jody, som vennene har pekt ut. Men de rekker ikke det, før Jody selv ringer. Og hun veldig lei seg over å høre om hennes gode venn Travis, og spør om hun kan bistå på noen som helst måte. Hun forteller at de pleide å date, men nå bare gode venner. Det helt gjensidig. Hun fortalte også at hun var på roadtrip, og at Travis faktisk ringte henne og var litt sur for at ikke hun kom innom når hun var på tur. Da. Og når hun var på denne roadtrippen, så ringte hun og snakket med Travis flere ganger, og hun ringte også og la igjen en melding på telefonsvareren hans. Det var faktisk 6 timer etter han var død. Så ringer han.
Okay.
Vil du høre den?
Ja.
Phone died, so I wasn't getting back to anybody. And I drove 100 miles in the wrong direction. Over 100 miles, thank you very much. So yeah, remember New Mexico? It was a lot like that. Only you weren't here to prevent me from going into the 3 digits. So fun. Tell y'all about that later.
Altså, hun bare forteller at telefonen hennes døde, så hun fikk ikke ringt noen, og så kjørte av feil, hun kjørte av veien, og hun hadde ikke han der for å stoppe seg, så det var jo kjempegøy. Jeg kan fortelle alt om det senere, sier hun. Så, hun høres. Hun snakker veldig fort, men det ikke veldig mye følelser.
Nei.
I det hun sier, hun veldig sånn, jeg føler hun veldig monoton, liksom.
Ja, jeg enig, og det virker som hun prøver å bortforklare seg. Eller liksom,
ja, eller, ja,
hun har lært seg hva hun skal si, og så begynner hun litt å forklare om andre ting, for det litt sånn hun begynner å, og det litt sånn
Føler du at det noen som prøver å bygge et alibi her?
Ja, veldig, ja.
Interessant, jeg hadde ikke sett den vinklingen fra deg. Altså.
Nei,
ja, veldig imponert, ja. Så politiet tar fingeravtrykk av blant annet Jody, men også flere av vennene til Travis, og alle stiller opp frivillig.
Det var så bra.
Og hun ringer jo politiet bare for å spørre om hun kan hjelpe. Det jo ikke naturlig egentlig å gjøre det, Heidi, hvis du har en kompis som ender opp død, som ikke du har sett siden april, hvis nok.
Ja.
Så er det jo rart at du skal ringe og melde deg og si, kan jeg bidra?
Ja,
jeg har ikke vært her på flere måneder, men kan jeg bidra?
Ja, ja, ja.
Men faen er du?
Ja.
Men Jody kunne jo ikke ha gjort det da, for hun var jo ikke i Arizona engang. Faktisk så har hun jo flere versjoner da, av historien sin. Hun var i hvert fall ikke innom Arizona, men hun kjørte til sør i Kalifornien for å besøke venner, før hun dro til Salt Lake City da, for å besøke sin nye flamme. Og mannen hun besøkte, han bekrefter også at hun kom til han den 5. juni. Jody hadde ikke sett Travis på flere måneder, og politiet la merke til at hun hadde noen kutt på fingrene når de avhørte henne, men hun sa hun jobbet som bartender, og hun veldig klønete. De stilte også spørsmål ved tidslinja hennes, basert på når hun dro hjemmefra, og det at hun kjørte feil, og hun sov i bilen sin på et tidspunkt fordi hun hadde kjørt feil og tok en pause, og at hun var i Salt Lake City 5. juni, så skulle hun hatt 18 timer til overs.
Oh.
Det kan jeg ikke forklare.
18 timer, ja, det nesten et døgn.
Det det.
Merkelig.
Men så får de hentet fram noen bilder da, fra det minnekortet. Hva tror du de viser da, Heidi?
Åh, at hun selvfølgelig har vært der. Altså, det sier seg selv. Ja, kanskje. Nei, er det så grotesk at hun har tatt bilder av han død?
Altså, Ja, ja og nei.
Ja, ok.
Bildene som komplett med stempel, med dato og tid,
ja.
Viser Jodie og Travis i senga den 4. juni klokka 17. Den 4. juni.
Oh, ja. Well.
Klokka 17.29 så det et bilde av Travis i dusjen. Og det også et bilde som kanskje ble utløst når kamera datt i bakken av Travis som blør utover gulvet med et bein på gulvet foran på en måte kameraet har tatt, ligger på gulvet, tar bildet og får med seg da en sko og et buksebein.
Ok.
Og politiet sier jo at det buksa til Jodie. Mange kan ha sånn bukse.
Ja.
Men de var jo sammen bare minutter før da.
Ja.
Ja. De har en greie med å ta mye bilder. Hun liker å ta mye bilder. Og når de var sammen, så tok de nærmest, altså de tok pornografiske bilder. Ja.
Men hvorfor tok hun ikke med seg dette kameraet? Det skjønner jeg ikke.
Nei, jeg vet ikke.
Hun har liksom, det virker som hun har tenkt igjennom så jækla mye.
Ja, bildene var slettet.
Ja, ok. Ja.
Og så puttet i vaskemaskinen. Men altså, politiet kan hente, politiet kan finne slettet bilder.
Ja, selvfølgelig.
Den dataen ligger der,
ja.
Helt til den blir overskrivet. Det surer meg inn i en dokumentar hvor de snakket veldig spesifikt om dette her. Da. At hvis du sletter et bilde på telefonen din, så sletter du egentlig bare telefonens evne til å hente bildet. Bildet er der,
ja.
Men du får ikke hentet det opp. Nei. Og det vil være der helt til det blir overskrevet, helt til du på en måte fyller på med noe nytt. Ja. Så de kunne jo fint hente de bildene. Hun blir jo da selvfølgelig konfrontert med bildene, og hun sier at og det så morsomt fordi han sier liksom, men Jodie, vi har bilder.
Ja.
Og hun bare, bilder, hva mener du liksom? Og så sier han, ja, vil du se bildene? Og så sier han, ja, nå jeg veldig nysgjerrig. Og så tar han fram et bilde av henne, hvor han dekker til kroppen hennes, for hun er jo skvær naken. Og hun bare, det ser jo ut som meg.
Nei.
Ja. Ja. Men altså, hun sier at det kan jo ha vært fra en annen gang. Fordi sånne tidsstempler kan jo tukles med, og hun var jo absolutt ikke der.
Nei.
Jassa, sier du det du. Så politiet setter jo i varetekt da.
Ja.
De har jo overveldende beviser. I tillegg til bildene så det et blodig håndavtrykk på veggen på badet, og fingermerkene hennes, og de har også funnet håret hennes, og hennes DNA overalt.
Ja.
Hun mener det helt naturlig. Selvfølgelig håret hennes der. Hun har jo vært der før. Hun røyte jo.
Ja, men ikke etter 7 måneder.
Og blodet hennes også kan forklares på den måten, fordi at hun har jo vært der. Selv om det var blodet hennes og blodet hans blandet. Det verdt å merke seg også at Jodie, som vanligvis har langt, blondt hår, har nylig farget det brunt. Og det var brunt hår de fant hos Travis.
Åja.
Men hun har jo ikke sett den på flere måneder.
Nei.
Men da var hun jo blond.
Ja.
Ja. Det lekket en film fra dette avhøret. Og nå hun jo siktet for mord, og hun jo veldig rar. Altså, hun jo veldig, liksom, virker veldig åpen og sympatisk og hjelpsom, og veldig, veldig sånn ikke-truende i fremtoningen sin, gjør seg veldig uskyldig. Og så det akkurat som liksom maska faller når de går ut av rommet.
Oh.
Det veldig interessant. Og hun blir etterlatt alene, så hun kjeder seg vel da. Så hun står på huet inntil veggen i 30 sekunder. Og på et tidspunkt så sier hun lavt, «Still hate me?» «Hater du meg fortsatt?» Ja. Og så synger hun. Hei,
det ringer en liten bjelle nå, for jeg tror jeg har sett et lite klipp fra dette avhøret.
Skal vi se.
Men jeg har ikke gått inn i saken. Så, nei. Men det...
Hør nå da.
Ja. Change my memory, and I won't go, and I can't breathe until you're resting here with me, and I won't go, and I can't hide, and I won't leave. Until you rest here with me.
altså jeg burde sagt det på forhånd, hun sitter og fikler med en vannflaske.
Ja, okay.
Så det
ja.
Er den der knirkelyden du hører. Ja. Hun sitter og sender den sånn fra hånd til hånd over bordet, og så sitter hun til slutt og plukker på etiketten, så det knirker veldig på slutten der. Mm. Men du hørte jo hvilken sang det var, det var Dido, er det ikke det? Dido,
jo, er ikke det?
Here With Me, eller ja. Sånn, ja. Og hun synger også Oh Holy Night.
Ja.
Så hun sitter og synger av og til.
Det var nesten litt synd, for det var veldig pen sangstemme.
Ja, ja, jeg synes det. Jeg synes det. Ja, og Holy Night-versjonen hennes, rett og slett ganske fint, altså.
Ja.
Ja. Hun blir plassert I varetekt for natta da, og når hun skal avbildes, så spør hun om ikke hun kan freshe seg opp litt først. Politiet sa det uaktuelt, og de synes jo det litt rart, fordi vanligvis når man mistenkt for mord, så det ikke akkurat det man tenker på.
Nei.
Men Jody glatter ut håret og smiler søtt til kamera på fengslingsbildet.
Selvfølgelig.
Ja. Og dagen etter, når hun har fått sovet på det, endelig, så innrømmer Jody at de hadde vært sammen den 4. juni. Men hun hadde ikke drept han da. Hun hadde vært på besøk der. Ja, de hadde hatt sex. Ja, hun hadde tatt bilder av Travis I dusjen. Ja, men da, Heidi, hadde det kommet inn to maskerte inntrengere og drept Travis.
Ja.
Og de trua med å drepe familien til Jody hvis hun gikk til politiet. Jeg så et klipp fra et nyhetsprogram hvor hun intervjuet om hendelsen. Og hun forteller veldig mange detaljer om disse inntrengerne. Hva de hadde på seg, hvordan de snakket seg imellom, hva de sa, og så videre. Og det litt sånn der, I det første avhøret, for jeg har sett klipp av det også, så sier jeg jo at... Nei, det var et annet intervju. Hun har gjort veldig mange intervjuer.
Mm.
Så I et intervju så sier hun at hun kunne ikke ha plukket dem ut I en lineup. Og jeg så faktisk også, nå satt jeg en time I sted, Heidi, og kikket på fire sånne der kroppsspråkanalyseeksperter, sånne som har jobbet med avhør I FBI og I militæret og sånne, sånne folk, analysere henne. Og de sier også språket hun bruker veldig distansert.
Mm.
Det ikke... Jeg så det kom to personer inn der jeg vittnet to individer.
Mm.
Så veldig sånn avstandsspråk, skjønner du?
Ja, ja.
At det, som om hun nesten ikke var der. Hun snakker veldig klinisk.
Mm.
Som en advokat eller politiet ville gjort. Ikke som en som på en måte forteller om noe de har sett.
Mm.
Jeg vittnet to individer.
Ja, og jeg tenker, du jo litt... Hvis det virkelig hadde skjedd, så blir du jo traumatisert.
Mm.
Altså, nå skal ikke jeg ta det her for god fisk, for jeg vet jo ikke hvordan det her fungerer. Men jeg hadde tenkt da, at hvis man blir så traumatisert, så limer det image seg I huet at du kunne ha pekt dem ut.
Litt sånn som vi snakket om I episode 100 med direktøren, det der med våpenfokus.
Yes.
Litt sånn traumatisk hukommelse, tunnelsyn på fareelementet, ikke sant? Som vil da være disse to personene.
Mm.
Men I senere intervjuer da, så sier jeg jo veldig mye. Da sier jeg jo hva de hadde på seg, og hvordan de snakket seg imellom, og hva de sa, og så videre. Og da det en mann og en kvinne, mens før så var det to individer. Hun sa også at han ene rettet en pistol mot henne, og dro I avtrekkeren, men ingenting skjedde, for den streiket. Og det var da hun løp ut derifra. Men det bare det da, at politiet fant en patronhylse på gulvet. For husk at Travis var jo også skutt da, over øynbrynet, ikke sant, i huet. Og den patronhylsa matcher et våpen som besteforeldrene til Jody hadde meldt stjert samme år.
Ja.
Husker du hvor Jody bor for tiden?
Var ikke det...
Med besteforeldrene.
Oh.
Med besteforeldrene I Kalifornien.
Ja.
Å nei, men hun visste jo ikke at de hadde en pistol en gang.
Å nei.
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 Nei. Rettssaken starter ikke før I januar 2013. Innen denne tida så har saken fått enorm oppmerksomhet I media.
Mm.
Og folk står I kø utenfor rettssalen for å få plass. Det var helt stappfullt. Altså folk som kom dit tidlig kunne selge plassen sin til andre for $300.
Oh, wow.
Ja. Husker du jeg sa Travis og vennene planla en tur?
Mhm.
De skulle til Cancun I Mexico, vel det, det ikke det? Og Travis hadde da egentlig opprinnelig invitert Jody. Men så hadde han trukket invitasjonen og bedt hun andre I stedet. Hun som egentlig bare ville være venner.
Ja.
Statsadvokaten mener at det det som trigger mordet. At hun gal av sjalusi over å bli ekskludert.
Mm.
Og Jody sine advokater på sin side hevder nå at det var selvforsvar. For nå går vi visst bort fra hele historien om de tro inntrengerne. Og Jody... Ja, hun drepte Travis, men det var I selvforsvar, fordi han ble så sint når hun mistet det nye kameraet hans I gulvet. De sa livet hennes var i fare, og Travis la henne i bakken på badet. Altså han mæla hodet hennes ned i flisene, og de hadde en slåsskamp der. Og Jody måtte bare forsvare seg selv. Advokaten hennes maler et bilde av Travis som sexavhengig, og som fysisk og verbalt misbrukte Jody. Og Jody tar også vitneboksen under rettssaken, og sier en hel del masse rare ting. Hun sier blant annet at når Travis løp etter henne, etter at hun hadde mistet kamera, etter at han hadde lagt av i bakken, så løper hun da inn i garderoben hans, hvor hun visste han hadde en pistol, og skjøyt han i selvforsvar. Ingen andre visste noe om at Travis hadde en pistol, bare så det er sagt. Jody påstår også at Travis var tiltrukket av barn, spesielt unge gutter. Hun vitnet i retten at hun gikk inn på soverommet hans og fersket han i en liten gledesrunde med seg selv til et bilde av en guttunge i undertøy. Og videre så maler de veldig breie strøk når det gjelder å fremstille Jody som et offer. Hun har vært et offer hele livet, Heidi, fra å bli mishandlet av faren sin fra hun var 7 år, som hun vitnet om og utbroderte i retten, gjennom mange kjipe forhold med fysisk voldelige menn. Det er jo hennes påstander. Foreldrene benekter alt, og politiet har dagbøkene hennes hvor det står ingenting om noen i det hele tatt som noen gang har vært voldelig mot henne. Men det her er fordi hun tror på manifestasjon, skjønner du. Så hun vil ikke skrive noe negativt.
Ok.
Ja. Det var en interessant rettsak. For det er sjeldent at en som er tiltalt selv sitter i vitneboksen. Men det gjorde Jody i 18 dager.
Å, herregud.
Det finnes timesvis med klipp på YouTube. Og det er også sjeldent at juryen får stille spørsmål selv.
Oh.
Men det gjorde de.
Nei.
Og de stilte rundt 200 spørsmål. Som hvordan hun kan være så rolig på TV-intervjuer. Og det her også så jeg på den der videoen jeg så i sted, med disse som analyserte kroppsspråket hennes. Hun er så følelsesløs. Og de kommenterer at panna hennes rører seg ikke i det hele tatt. Og det er litt sånn, altså, hvilket årstall er dette fra? Hvor gammel er det? Er det fra et område hvor de bruker mye botox? Kan det være det? Liksom, for at det, og vanligvis når du på en måte snakker, altså bare se på meg, jeg er jo animert når jeg snakker, det er du også. Bryna går opp og ned hele tiden, fordi at vi tenker og vi reagerer på ting vi både sier og hører. Mm. Men hun er helt stiv i maska. Og juryen spør også om hun noen gang hadde fortalt sannheten, og da refererer de jo til at hun drepte Travis i angivelig selvforsvar, om hun noen gang hadde fortalt det om hun ikke hadde blitt arrestert. Mm. Og det svarte hun faktisk at hun var usikker på, men det var vanskelig å svare på. Men etter 4 måneder så stemmer juryen i statens favør, altså Jody blir dømt for mord.
Ja,
ja. Selvfølgelig, Heide.
Ja.
Statsadvokaten ønsket dødsstraff på familiens vegne. Men det var verre å bli enige om. Så det er faktisk 2 juryer som er uenige om det her. Så det blir sånn hung jury. Altså at de på en måte går videre med en ny jury fordi at de klarer ikke å bli enige. Men til slutt så blir dommen da livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
Mm.
Og nå synes jeg vi skal ha en liten diskusjon. Fordi offentligheten kalte Jody den mest forhatte kvinnen i USA. Og det synes jeg er rart.
Det er rart.
Husker du jeg snakket om Kaylee og Casey Anthony? Ja, ja. Mora som drepte sin egen 4-åring.
Ja.
Hva med mora til, hva heter det? Michael og Alex Smith. Hun som sendte guttene ut i bilen i en innsjø.
Ja.
Hva med Lori Vallow som drepte Tylee og JJ? Angivelig. For øvrig, den rettssaken begynner nå i april. Jeg er veldig spent på å følge med på den.
Ja.
Jeg mener jo, når det gjelder Jody, jeg mener definitivt hun er skyldig. Jeg mener definitivt det var med overlegg, og jeg mener definitivt det var planlagt.
Yep.
Og det kom jo forresten også ut under rettssaken at hun fikk låne 2 bensinkanner av eksen Daryl, for da slapp hun å stoppe i Arizona og tanke bilen, for da etterlater ikke huset noen spor. Så det var definitivt planlagt. Uten tvil, hun er en kald, altså hun er kald, og hun er en morder.
Mm.
Men den mest forhatte kvinnen i USA?
Nei, det vil jeg ikke si meg enig i.
Nei, ikke heller. Og så lurer jeg på, om hun blir dømt så hardt fordi hun er en kvinne. Er det ikke litt mannsjovinisme inne i bildet her egentlig?
Mm.
Partnerdrap er tross alt veldig vanlig.
Mm.
Hvem er den første du ser på når noen blir drept? Det er jo partner eller eks, ikke sant?
Mm.
Og det er jo egentlig et ganske beint fram drap. Det er jo liksom, ja, han døde, han ble knivstikket en hel haug masse ganger og skutt. Det er ikke noe hokus pokus, det er ikke noe ekstraordinært, det er ikke noe syke detaljer liksom. Anten at det liksom, ja, de tok noen pornografiske bilder, og folk synes jo det var veldig spennende, men...
Ja.
Jody er veldig vakker.
Mm.
ikke sant? Og hun maler bildet av seg selv som et offer. Som om Travis var den som egentlig var slem. Og Travis var vel ikke egentlig særlig grei med. Altså han tekstet andre damer når de var sammen, og han insisterte jo stort sett bare på oral og anal sex, for det andre burde være reservert for ekteskapet. Gud, nå går det krøll her, altså, jeg blir så gira. Han sa en ting, han gjorde noe helt annet, og han var kanskje litt fuckboy, ikke sant? Han kunne hatt et fantastisk liv. Han var bare på leit etter kona si. Han ville helt sikkert ha funnet henne, fått barn og hatt det fint. Ikke misforstå meg, jeg mener ikke det selvforskyldt. Vi prøver å holde oss for gode for victim blaming her, ikke sant? Men hva om rollene var reversert?
Ja.
Hva om det var Travis, som var den sjalu eksen som ikke ville gi et slipp, og som til slutt drepte Jodie når hun ville gå videre med livet sitt? Hadde han blitt den mest forhatte mannen i USA?
Nei.
Eller hater vi Jodie fordi hun er vakker, og ikke minst fordi hun er kvinne? Jeg tror det.
Ja. Ja, vet du hva? Jeg tror det her er bare så, det er så unormalt å høre om kvinner
ja. Ja.
Som stalker og ja. Rett og slett tar livet av eksen ja. Sin og blir besatt. Da.
Yes.
At jeg tror derfor dette har også blitt så svært i
ja.
Media.
Ja. Ja.
Hadde dette vært en mann, så hadde vi ikke hørt
mye sannsynlig noe om det. Det hadde ikke vært noe snakk om. Nei. Det hadde vært en vanlig tirsdag.
Ja. Ja.
Og det, jeg synes det er så rart at du får den titlen, ja. USAs mest forhatte kvinne. Jeg kan ja. Tenke flere som hadde fortjent det mer.
Verre også.
Ja.
Ja. Men det er jo en helt syk, og det ble ikke tatt opp, virker det så, eller det kan at det blir tatt opp, men du nevnte ikke noe om det, men hun snakker jo om at, ok, hun handler i selvforsvar, hun skjøyte den, men hva med 27 knivstikk?
Du, hun har ikke gått veldig inn på det, hun kan så vidt erindre lyden av en kniv som falt i bakken, og hun kan så vidt huske at hun la den i oppvaskmaskinen etterpå, men det er sånn, hun husker veldig begrenset, ja. Så det, ja. Det er så vanskelig å huske. Men Heidi, selvforsvar,
ja.
Det er ofte ikke knivstikk på ryggen da.
Nei, det jo.
Det var det.
Ja, det var det jo.
Det var det jo. Ja, det var det jo.
Ja, du merker det, bare disse bortforklaringene hennes hele tiden.
Ja,
og...
Gud.
Herlighet, det sykt.
Ja, saken ble anka, og ja. Dommen ble uendret da, under ankesaken i 2020. Jodie charmerer seg gjennom fengselsdommen sin, og hun får lett venner. En av hennes venninner fra fengselet sier at hun synes det var veldig vanskelig å tro at Jodie er skyldig. Hun har aldri sett henne heve stemmen, aldri vært sint, aldri vært voldelig. Hun kunne ikke få det til å stemme med det gode mennesket hun kjente Jodie som. Men når hun begynte å snakke med moren til Jodie, så ga ting litt mer mening. Hun mener nå at Jodie er en som bruker mennesker, og en som du nødig vil ha til fiende. De to er ikke venner lenger.
Nei.
Jodie sitter inne på Perryville Prison i Goodyear, Arizona. Hun ble overført dit i 2020. Til tross for hvor mye dritt Jodie slang om foreldrene sine i rettssaken, så finnes det en nettside, Justice for Jodie, med firetall i stedet for ordet for, justiceforjodie.com. Og der er det til og med også en videomelding fra foreldrene hennes, hvor de da samler inn penger for å hjelpe Jodie. Og den videoinnspillingen er dog fra 2014, før den første dommen falt. Men Sia er fortsatt aktiv. Du kan gå inn der og donere penger.
Ok, hva, skal det liksom bli penger til henne i fengselet da, eller?
Nei, jeg vet ikke. Eller, har de en idé om at de fortsatt kan anke, eller?
Anke
altså, har de en idé? Skal de liksom få det der Innocence Project til å kikke på saken, kanskje?
Ja,
det Jodie vurderte en stund selvmord, men hun kom over det. Hun har et nytt perspektiv på livet og en livslyst, og hun får mye glede av kunsten sin. Hun tegner, og dere kan se tegningene hennes på Instagram ved å søke opp Art by Jodie Arias i ett ord. Og hun har også en nettside som heter artbyjodiearias.com. Her har hun en biografi hvor hun skriver om hennes lidenskap for kunst, som hun har hatt helt siden barndommen, og hun skriver også litt om livet sitt i fengsel. Etter hun har, nå skal jeg komme med biter av biografien hennes, i hennes egne ord. Etter at hun har skrivet om barndommen sin, så skriver hun følgende. Så fucka jeg opp livet mitt fullstendig. Når jeg ble satt i fengsel, slutta jeg fullstendig med kunst, og jeg sleit med tanken på at dette skulle være slutten på livet mitt. Jeg fokuserte veldig lite på kunst. Altså, bare for å være helt tydelig, hun skriver, Then I completely derailed my life. Så det er kanskje dårlig oversatt av meg å si at hun fucka opp livet sitt, men hun sier jo på en måte det.
Ja.
Husk også at hun fortsatt hevder at det var selvforsvar, og at hun er overlevende. Hun er en survivor av vold i hjemmet, fordi at Travis var jo så grusom. Lenger ned så skriver hun om hverdagen i fengsel. Ettersom måneder ble til år, tok jeg opp kunsten igjen. Kvinnene i fengsel satt modeller for meg, og innimellom øvde jeg på huden deres ved å gi dem tatueringer. Og videre forteller hun hvordan hun sendte tegninger til broren sin for at han skulle selge dem på eBay. Men den kontoen ble stengt fordi hun er den hun er. Og det var det da som gjorde at hun satt opp en egen nettside. Og hun avslutter med det her. Hver morgen våkner jeg med takknemlighet og et ønske om å være til stede. Jeg nyter den frysetørka kaffen fra plastkoppen min, og jeg vil lage kunst. Når jeg lager kunst, det som om sjela mi sier ja. Ikke på engelsk eller noe annet språk, men som en innvendig symfoni. Selvsagt det ikke alle morgener som begynner med en sånn inspirasjon, men å ha mål for meg selv gjør at jeg har noe å rette meg etter. Å skape kunst den kursen jeg skulle vært på. Det har det alltid vært. Det bare så svulstig. Jodie i dag 42 år, og hun ser ikke en dag eldre ut. Altså, hun fortsatt... Hun dritpen, altså. All cred. Hun dritpen. Jeg vet ikke hvordan hudpleieregimen de kan kjøre i fengsel, men wow. Det ferskeste bildet av henne fra november i fjor i 2022. Jeg vet ikke om det går an å ha botox i fengsel, for hun holder seg godt, altså. Mm. Og kunsten hennes da, som hun så svulstig kaller det, det helt ålreit. Det ikke dødsimponerende, men det ikke verst heller. Om dere vil, så kan dere jo handle i nettbutikken hennes. Hun selger Survivor t-skjorter til inntekt for en veldedighet for overlevende av vold i hjemmet. Og du kan også kjøpe en Free Jodie gummiarmbånd, og pengene går til å hjelpe Jodie. Jeg vet ikke helt hvordan eller hvorfor de tror hun skal få en ny rettsak, men tydeligvis så håpet der. Det ganske interessant å se på nettsiden hennes, fordi hun skriver også beskrivelser til noen av tegningene sine, og du kan lese hele biografien hennes. Kanskje jeg skulle lagt ved litt kunst i bildene.
Jeg kjenner jeg blir provosert, ja.
Vil du se, Heidi? Ja. Vil du se? Skal jeg bare kjapt gå inn på Instagram nå? Skal du ta en titt?
Ja, det... Oh. Men det også, prøve å gjøre en business av domestic violence, da kjenner jeg at jeg blir forbannet. Bare der et tegn på at du aldri har gjennomgått det.
Ja, da, vær så god. Da kan du kikke litt.
Herregud.
Se på det første bildet.
Ja.
Ikke, holder han seg ikke godt?
Ja.
Altså, det er ikke det at 42 gammelt. Det ikke det, hun skulle ikke vært full av rynke, liksom, men hun veldig, ser veldig bra
veldig
ut.
Veldig pen.
Ja,
veldig, veldig pen.
Rett og slett. Det ikke noe annet å si om det, altså. Og så om kunsten, da. Jeg tenker at noe av det jo som passer imponerende. Ja. Andre ting kunne jeg ha tegnet bedre selv.
Sant, sant. Veldig sant.
Men dere kan jo... Gå
inn og titte. Ja. Ja, hun lager jo, jeg tenkte kanskje hun hadde litt sånn abstrakt kunst, det heter. Nei. Men det har hun ikke. Hun
prøver
sånn,
seg på realisme.
Realisme, ja.
Veldig... Det noe som litt mer abstrakt, men prøver
noe
seg
litt. Noe her kjempebra, men så har du andre ting som bare det her
Som litt sånn, litt proporsjonene animert. Litt sånn, hva?
Ja, det sant. Spennende, Nora. Herregud.
Hadde du hørt om saken?
Jeg hadde hørt om, jeg nevnte det i sted, jeg kjente meg litt igjen av det opptaket fra hun ble avhørt av politiet, hvor hun stod på henne.
Ja.
Når jeg så bildet, så ringte det en bjelle.
Jeg gjorde det.
Så det kan hende at jeg har sett, men jeg har ikke fått med omfanget av saken.
Det er en tredels dokumentar om rettsaken som ligger på Discovery, som jeg vet du elsker. Så det kan jo hende du har sett noe der.
Kan nok være kan det, skjønner du? Ja. Spennende, Nora.
Ja, da, nei, men legger ut noen bilder da, på Instagram og Facebook, under Holdpusten Pod.
Word.
Yes. Der jo også et ganske godt publisert bilde som har vært mye i media, som av Travis i dusjen. Du ser bare fjeset hans. Mm. Men det jo bare minutter før han dør.
Ja.
Og så litt kunst da, dere.
Ja.
Kan dere kose dere med litt kunst i dag?
Ja. Spennende. Ja, ja.
Ja, nei, men da.
Jeg helt satt ut, jeg altså, hun der.
Ja.
Åh, ja, ja.
Ja da, nei, men ha en fortsatt god helg da, folkens.
Det får du ha. Så snakkes vi om en uke.
Ja,
ha det.
Hehehehehe